Ganze leuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa.
Hyvät naiset, hyvät herrat, hyvät ihmiset, tervetuloa maamikirjani uudelle sivulle. Tällä hetkellä planeetallamme elää noin 7 miljardia ihmistä, ja noin 1 miljardi meistä tekee tänä vuonna lomamatkan. Ja tästä 1 miljardista noin 6 miljoonaa eksyy Suomeen lomaa viettämään. Herää kysymys, miksi? Ja tästä kinkkisestä kysymyksestä saan tänään keskustella Helsingin matkailu Oy:n markkinointiviestintäpäällikkö Maarit Pitkäsen ja Suomen matkailututkimuksen seuran puheenjohtaja professori Antti Honkasen kanssa. Tervetuloa eetteriin.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Aloitetaan inhottavasti perinteiseen tyyliin. Leikitään, että minä olen aito, muualla asuva, ostovoimainen saksalainen. Miksi minun pitäisi tulla Suomeen?
Syitä on monia. Sanoisin, että oikeastaan jos lähdetään liikkeelle siitä, että mitä sinä lomaltasi etsit, niin uskotaan kyllä siihen, että Suomi tarjoaa niin kuin monipuolisesti vaihtoehtoja. Että maahan on luonnonläheinen, hyvinkin monelta osaltaan saaristosta löytyy elämyksiä, on erämaita, mutta sitten meillä on upea pääkaupunki, joka tarjoaa niin design-tarjontaa omaleimaista kulttuuria ja sanoisin, että se pääsyy, minkä takia Suomeen kannattaa tulla, on se, että tämä on uniikki idän ja lännen kohtaamispaikka.
Mä kuulen jo, että Turussa, Tampereella, Oulussa ja parissa muussakin paikassa nyt yskiskellään. Että kiva luonto ja upea pääkaupunki.
No, paikkojahan on paljon muitakin, missä käydä, mutta mä itse lähtisin kyllä saksalaisten tapauksessa siitä, että suurin osa saksalaisista ei todennäköisesti ole tulossa Suomeen. Ei valtaosa, mutta osa saksalaisista ei edes tiedä, missä Suomi on. Mutta Saksa on eräs suurimpia matkailijoita lähettäviä valtioita tällä hetkellä. Ja sitten jos mennään taas tämmöiseen erikoisryhmiin, eli juuri luontomatkailijoihin, niin heistä aika suuri osa on kiinnostunut Suomesta juuri sen takia, että Suomessa on luontoa hyvin paljon. Mutta ei se ole pelkästään luonto, mikä saksalaisia kiinnostaa, vaan saksalainen, joka matkustaa hyvin paljon, on käynyt kaikkialla. Eihän vitti mennä 10 kertaa enää Pariisiin tai Lontooseen, ja silloin esimerkiksi Helsinki, Turku tai miksei ihan yhtä hyvin Oulukin tarjoaa tämmöisen uudenlaisen paikan, missä ihan joka ikinen naapuri ei ole.
Eikö Suomi on lahja ihmisille, jolla jo kaikkea on?
No näin voisi sanoa. Suomi on kuitenkin ollut tässä Euroopan matkailukartalla jossain määrin tuntematon maa. Ei ole enää tänä päivänä. Tilanne on muuttumassa hyvin nopeasti. Olihan meillä saksalaisten invasio 70-luvulla, mutta silloin kyse oli aika erityyppisestä matkailusta, mutta sen jälkeen oli välillä vähän ehkä hiljaisempaa.
Siitä invasiosta on vissiin peräisin se kuva saksalaisesta, jolla on muovikassi mukana ja joka vähän kerää smörgåsburgin ruuat mukaan. Pahoittelemme, se ehkä tulee toistumaan.
Mutta kyllä Saksassa ehdottomasti niin tämmöinen niin kuin omatoimimatkailu on jo vahva trendi. Eli aikaisemmin, jos Suomeen tultiin tekemään tämmöisiä bussiryhmämatkoja, kierrettiin läpi Suomen, niin nyt tullaan kyllä omatoimisesti omalla autolla ja kierrellään ja halutaan päästä kokemaan sitä paikallista elämää ja suomalaiseen elämän menoon, että oli se sitten luonnossa tai kaupungissa.
Tähän vaikuttaa sekin tekijä, että sekä Saksassa että Suomessa ollaan opiskeltu vähän englantia tässä viime vuosina, että osataan puhua.
Tämä on yksi Suomen vahvuuksia silloin, kun puhutaan matkailijoista, jotka osaavat englantia. Nyt emme välttämättä puhu esimerkiksi venäläisistä, mutta ne, jotka osaa englantia, niin Suomi on helppo maa matkustaa, koska Suomessa kuitenkin kansalaisten kielitaito on hyvin vankka verrattuna jopa Saksaan, jossa turisti välillä, kun menee vähän syrjäseudulle.
Miten niin jopa? Niin... Saksaan puhuu 100 miljoonaa ihmistä äidinkielenään, niin se motivaatio vääntäytyä vieraskieliseksi on paljon pienempi.
Se on mutta paljon pienempi,
nyt liikaa kyllä, saksalaisista, kyllä. Että ehditään kyllä vielä. Luontomatkailu. Molemmat mainitsitte sen, että kuinka suuri rooli sillä vielä on nykyään. Että osaatteko te heittää lonkalla, että 100 matkailijasta, jotka Suomen karuille rannoille rantautuu, niin moniko tulee luonnon takia?
No en osaa ihan tarkalleen sanoa, varmaan sitten tutkimuspuolelta pystytään sanoa, mutta se on kyllä fakta, että jokainen sen täällä kokee, että vaikka pääkaupunkiinkin tulee ja lähtee kaupunkilomalle, niin se mikä kyllä varmasti yllättää matkailijaa on se, että kuinka luonto on kaupungissa läsnä. Että ehdottomasti jokainen lähtee täältä kyllä luontomatkailukokemuksena rikkaampana.
Mitä tarkoitat, että kuinka luonto on kaupungissa läsnä, että vettä sataa koko ajan vai?
No sanotaanko, että puistot. Meri ympärillä.
Se, että Hampurissakin on meri ja puistoja ja Barcelonassa.
Joo, mutta missä pääsee kansallispuistoon näin lyhyen matkan päässä esimerkiksi niin kuin ydinkeskustasta tai näin, että kyllä se on se, mistä me saadaan palautetta myös niin kuin kansainvälisiltä vierailta.
Joo, laskeutuminen paljon. Helsinki-Vantaan lentokentälle on melkoinen luontokokemus, eli eihän siellä juuri mitään muuta näy kuin luontoa. Suomi on yhä edelleen harvaan asuttu maa, ja myös tämä pääkaupunkiseutu on erittäin harvaan asuttua verrattuna suuriin kaupunkeihin. Kyllä luonto korostuu, aina kun tehdään tämmöisiä motiiveja koskevia haastattelututkimuksia, niin luonto jossain määrin mainitaan, mutta eihän se ole niin, että kaikki tulevat luonnon takia, vaan ihan yhtä hyvin meillä on kaupunkimatkailijoita, jotka tulevat Helsinkiin tai Tampereelle tai muualle. Ja se pääattraktio on tavallaan ihan jokin muu, mikä luonto. Mutta luonnon kaikki kokevat.
Mitä muuta sen luontomatkailun lisäksi on yritetty lanseerata viime aikoina? Tapahtumia, homoystävällinen matkailu, pop-up-ravintoloita ja...
Kyllä, siis vahvuuksiahan löytyy vaikka kuinka paljon, mistä me markkinoidaan. Helsingin osalta, jos nyt mainitsee, niin ehdottomasti tietenkin tämä valtava design-tarjonta, mikä on siitä Suomi tunnetaan designin maana, niin se kyllä houkuttaa matkailijoita, mutta entistä enemmän nähdään kyllä sitä, että halutaan tähän suomalaiseen elämäntapaan tulla tutustumaan paikallisia elämyksiä, paikallista kulttuuria. Se, että on luontoa ja merellisyyttä läsnä, niin sitä löytyy paljon monesta muustakin maasta ja kaupungista, joten se, mikä meistä tekee uniikin, on kyllä suomalaiset ja ihan tätä suomalaista elämänmenoa, että mikä on tämä maa, mikä on tämä kansa, sitä lähdetään tutustumaan ja katsomaan. Ja kuten Antti tuossa sanoi, niin se on eksoottista Keski-Euroopastakin, kun lähtee tulee, niin etsitään uusia paikkoja, uusia elämyksiä, vähän valtaviran ulkopuolella olevia
se, kokemuksia. Mitä on viime vuosina yritetty, on nyt tietenkin sitten kulttuuri, joka on erittäin vahvasti osittain onnistuttu, osittain siinä on aika paljon tekemistä. Toinen on sitten hyvinvointimatkailu, joka on tämmöinen aika vahva trendi ylipäätänsä Euroopan alueella, ja siihen on olemassa erilaisia projekteja.
Hyvinvointimatkailu, as in wellness ja spa.
Joo,
ja
kylpylämatkailu. Kyllä, hyvin. Se ei ole puhdasta kylpylämatkailua, vaan enemmänkin tämmöistä hyvinvointimatkailua. Itse en ole mikään ihan kauhean asiantuntija hyvinvointimatkailussa. Hyvinvointimatkailu on aika paljon naisille suunnattua, mutta toisaalta naiset hyvin usein tekevät matkustamispäätöksen, eli he on siinä mielessä aika tärkeä kohderyhmä.
Voisi kuvitella, että monelle miehelle tällainen kalastusloma Pohjois-Suomessa on nimenomaan tämmöinen wellness.
Joo, miehet ymmärtävät, saavat hyvinvointinsa hieman eri asioista kuin naiset, mutta sillä ei ole merkitystä, koska aika usein nainen on se, joka tekee silloin, kun puhutaan perheestä, niin sen matkustamispäätöksen.
Näinkö on tutkitusti?
Joo, ei aina, mutta sillä on aika paljon merkitystä, että silloin kun niitä perheen intressejä lähdetään sovittamaan yhteen, niin kyllä sillä naisella on aika paljon sananvaltaa siinä.
Muuallakin kuin Suomessa.
Muuallakin kuin Suomessa, kun puhutaan tämmöisestä eurooppalaisesta trendistä ylipäätänsä, että kyllähän niin kuin naisten merkitys matkailussa sekä yksinään matkustavina että myös sitten, kun puhutaan perheistä, niin korostuu koko ajan. Ja jos me katsotaan ihan Suomenkin tilastoja, niin itse asiassa Suomessa naiset tekee vapaa-ajan matkoja jonkin verran enemmän kuin miehet, erityisesti ulkomaille. Mutta sitten kun puhutaan työmatkoista, niin tilannehan muuttuu ihan täysin, ja silloin taas miehet tekee enemmän. Mutta tämä johtuu siitä, että miehet ovat työelämässä vielä vähän aikaa vastuullisemmassa asemassa kuin naiset. Tämäkin tulee muuttumaan tuossa muutaman vuosikymmenen päästä.
Okei, näin ennustaa professori Antti Honkanen.
Hyvinvointimatkailu voisin sen vielä lisätä, että tämmöinen niin kuin slow-ajatteluhan on lisääntynyt hyvin vahvasti, että kun ajattelee, että maailmassa kaupungistutaan enemmän ja ihmiset hakeutuu myöskin niin kuin siitä hektisestä oravan pyörästä sitten sellaiseen paikkaan, missä on tilaa ajatella ja tilaa olla vaan, niin kyllähän se on henkistä hyvinvointimatkailua tällainen sitten, mitä Suomi pystyy myös tarjoamaan.
Mulla on kyllä esimerkki siitä olla vain. Vuonna 1995, kun Suomi liittyi EU-jäseneksi, niin ensimmäistä kertaa jollekin suomalaisille maajusseille, anteeksi nyt en keksi sitä toista virallista sanaa, maksettiin siitä, että he eivät enää viljele mitään, niin viljelijöille, vaan että he ryhtyivät turismiyrittäjiksi ja vuokrasivat sitten sinä ensimmäisenä kesänä kesämökkejä saksalaisille. Ja sen kesän jälkeen suomalaiset mökkiomistajat oli ihan tuohtuneet, nämä saksalaiset oli ihan sikana elänyt siellä ja heittänyt roskaa metsään ja polttanut kaikki klapit eikä tehnyt uusia. Ja järjestettiin seminaari, tuollainen debriefing, ja katsottiin, että missä meni niin kuin sukset ristiin ja mistä ongelmat johtuu. Ja kun olin siellä mukana ja kysyin, että kai teillä oli joku lista siellä mökin pöydällä, että 10 sääntöä, että tee näin. No ei tietenkään, me ei voida holhota ihmisiä, eli kyllä nyt jokainen tietää. Ja siinä oli niin isoja kulttuurieroja, eli siellä niin kuin tuli vihollisia. Se yksi perhe, joka oli heittänyt roskaa metsään, se oli saksalainen ylemmän bourgeoisin perhe, ja ne oli yrittänyt kompostoida bioroskat siellä, koska ei ollut erillisiä roskiksia. Et niin kuin kaikki yritti tehdä oikein ja pieleen meni. Kuinka paljon tällaista vielä sattuu, että Suomen tarjonta ja ulkomaalainen kysyntä eivät kohtaa?
Siis tämä tyyppisiä kulttuurisia ongelmia on aina ja tulee olemaan jatkossakin. Tänä päivänä se, mistä keskustellaan, on varmaan venäläiset, jotka tulee Suomeen, ja ihan tämmöisiä vastaavia asioita tulee, mutta kysehän on siitä, että ei ole tietoa puolin ja toisin, ja tietoa levittämällä näistä päästään eroon, mutta ihan varmasti tulee kyllä jatkossakin.
Ja matkailu on kasvanut niin paljon viime vuosien aikana, että siinä on varmasti opittu matkan varrella hyvin paljon. Että me olemme täällä Suomessa oppineet matkailijoilta paljon ja varmasti matkailijat ovat oppineet myös suomalaista kulttuuria enemmän tässä vuosien varrella.
Matkailu on tosiaan koko lailla lisääntynyt Suomeen, paitsi että virolaisia tuli nyt vähemmän. Joo. Kuin ennen. Onko joku selitys?
Nyt on vaikeat taloudelliset ajat, jotka vaikuttavat Euroopan tasolla hyvin paljon näihin matkailijavirtoihin, mutta noin yleisesti, kun katsotaan pitkiä trendejä, niin matkustus ulkomaillehan on 50-luvulta saakka kasvanut käytännössä lähes joka vuosi maailmanlaajuisesti. Suomessa on ollut tiettyjä notkahduksia aina välillä, mutta niihin on yleensä aika hyvät selitykset. Tällä hetkellä se, mikä kasvattaa ulkomaalaisten matkailuvirtoja Suomeen, on kyllä puhtaasti venäläiset. Ja heidän määränsä hän kasvaa koko ajan. Ja ongelmana on pikemminkin se, että meillä rupeaa olemaan ongelmia tuolla raja-asemilla, että siellä on aika kovia jonoja.
Ja välttämättä
tänne päin, nimenomaan tänne päin. Ja välillä ei kerta kaikkiaan oikein, ei tahdo jaksaa jonottaa siellä enää. Ja tämä tulee kyllä tulevaisuudessakin kasvamaan, että jollei Venäjällä nyt mitään ihmeellistä tapahdu, niin me ollaan kuitenkin se kaikkein lähin länsimaa Venäjältä katsottuna. Mä en usko, että tämä virta kovin äkkiä tyrehtyy.
Ja potentiaalia on, mutta potentiaalia kasvuun tietenkään ei samassa suhteessa sitten kuin Venäjältä, niin on myös tuolta kaukomaista. Jos mietitään Aasiasta, Japania, Kiinaa, meillä japanilaisten määrät on kasvaneet Suomeen ihan todella valtavassa määrin. Ja kokonaisuudessaan, että kun saavutettavuus on tuolta Aasian suunnalta kehittynyt jatkuvasti positiiviseen suuntaan, niin silloinhan ne matkailijavirratkin kasvaa. Eli mitä helpommin saavutettava kohde, niin sitä enemmän porukkaakin tulee, että...
Kerrotaan vielä luvut varmuuden vuoksi, eli Suomessa rekisteröitiin viime vuonna 5,8 miljoonaa ulkomaista yöpymistä, josta venäläisten piikkiin meni 26%, ruotsalaisten 9,3, saksalaisten 9,2 ja brittien 7%. Japanilaisia oli sitten jotain 120 000
yöpymistä.
Miten lasketaan muuten, siis jos lasketaan henkilöiden määrä, jotka on tullut Suomeen lomaa viettämään tai siis matkalle ja yöpymisiä, että kuinka paljon ne heittää keskenään, kuinka monta yötä yksi ulkomaalainen viettää keskimäärin Suomessa, 5, 6, 7?
No se riippuu ihan alueesta, että Helsingin osalta voi sanoa, että keskimääräinen viipyy on 1,7 yötä.
Okay.
Kyllä, että täällä ei sillä lailla niin kuin viikon matkoja Helsingissä vietetä keskimäärin, mutta että luonnollisesti sitten varmastikin eri puolella Suomea niin erityyppisiä nämä viipymät.
Ja tästä tilastosta jää kokonaan pois ne venäläiset, jotka käyvät pelkästään ostosmatkalla niin, että poistuvat saman vuorokauden aikana. Eli tämähän on erittäin merkittävää esimerkiksi Lappeenrannan seudulla. Että jos me katsotaan Lappeenrannalla sitä, että mitä kaupat myyvät, niin me nähdään ihan sitä tarjonnasta, että se on suunnattu itse asiassa venäläisille. Ja tämä ei ehkä niin, kuin niin sanotulle puhtaalle matkailubisnekselle ole niin merkittävää, koska he käyvät kauppakeskuksissa, mutta kansantaloudelle sillä
eivät
on
yövy.
He eivät yövy. Ja he ehkä vähän vähemmän käyttää sitten taas näitä niin kuin matkailuelinkeinon palveluita, mutta kaupalle se on erittäin merkittävä ilmiö tällä hetkellä.
Toinen iso ryhmä kanssa, mikä itse asiassa ei näissä yöpymistilastoissa, on nämä risteilymatkailijat, jotka kiertävät eri Itämeren kaupunkeja ja tänä kesänä noin 400 000 risteilyvierasta.
Kostavat kaupatorin suveniirit tyhjiksi.
No sanotaanko, että varmasti lähtee muutama matkamuistokin mukaan. Käyttävät aktiivisesti täällä Helsingissäkin ollessaan palveluita. Heillä on keskimäärin 4 tuntia aikaa, mitä he viettävät kaupungissa. Ja se, mikä on ilahduttavaa, että 96% risteilyvieraista astuu laivasta ulos, kun keskimäärin muissa Euroopan kaupungissa se on 80% luokkaa. Että Helsinki kiinnostaa. Halutaan tulla katsomaan tätä kaupunkia. Ja monesti ollaan puhuttu siitä kyllä, että tämä on pieni niin kuin ikkuna siihen, kun nähdään muutaman tunnin ajan Helsinkiä. Ja moni vierailija on sanonut, että aikoo palata sitten pidemmälle lomalle.
Mä aina haukun kaikki, jotka kertoo mulle, että me tullaan Helsinkiin, mutta meillä on vain 4 tuntia aikaa. Että jääkää kotiin, ei Helsingistä selviä 4 tunnissa.
Se on ihan totta, että Helsingissä ei selviä 4 tunnissa ja Helsingin ei todellakaan ole nähnyt 4 tunnissa, mutta nimenomaan, että se on se ensimmäinen sneak peek sinne kaupunkiin ja siitä sitten innostuu.
Sitten ne tulee ensi kesänä takaisin ja haluaa yöpyä mun luona 2 viikkoa. Se tietää. Tämä kesällä on aina vähän huono homma olla saksalainen Suomessa, kun kaikki muistaa, että jaa, siellä me ei olla käyty vielä.
Sen vielä sanon tosissaankin, että mikä ei myöskään niissä yöpymistilastoissa näy, ovat juuri nämä, Roman, sinun luonasi yöpyvät vieraat. Eli paljonhan on sitten tuttavien ja ystävien luona yöpyviä, samoin kuin tämä couchsurfing, sohvasurfaaminen, mikä on sillä lailla trendi myöskin, että lähdetään ihan paikallisten luokse yöpymään, niin eihän nämä näy yöpymistilastoissa.
Yöpymistilastoissa ei näy. Me ollaan tähän saakka kerätty tämmöistä kuin rajahaastattelututkimus.
Rajahaastattelututkimus.
Kyllä, eli rajoilla asemilla on haastattelijoita, jotka haastattelee siitä ohi tai itse asiassa palavia ihmisiä ja kysytään, että missä on käyty, yöpynyt ja niin edelleen. Ja sitä kautta meillä on ollut jonkinnäköinen käsitys siitä, että paljonko niitä matkailijoita ihan oikeasti Suomessa käy. Nyt valitettavasti sitten valtio on säästötoimissansa luopumassa tämän rahoittamisesta, eli jatkossa meillä ei tule olemaan kunnon luotettavaa tilastotietoa, paljonko niitä matkailijoita ihan oikeasti käy. Eli tämä majoitustilastohan ei ole ollenkaan luotettava. Me ollaan itse hiukan asiaan sotkennuttu tuolla minun työpaikallani Itä-Suomen yliopistossa, eli olemme vähän selvitelleet sitä, että paljonko niitä matkailijoita esimerkiksi Etelä-Savossa käy. Ja kyllä se näyttää siltä, että niistä virallisista tilastoista puuttuu aika paljon myös niitä, jotka yöpyvät majoitusliikkeessä johtuen siitä, että tilastoissa on tämmöinen rajoitus siitä, että pieniä majoitusliikkeitä ei huomioida ollenkaan. Se kysely lähtee ainoastaan isoihin. Ja silloin, kun mennään tuonne maaseudun puolelle.
Mutta hetkinen, anteeksi, mä keskityn, mutta eikö kaikissa majoituspaikoissa pakko täyttää sitä vierailijan lomakkeen? Aina mä täytän aina orjallisesti joka hotellissa ja pensionaatissa sen pienen lapun. Eikö nämä tiedot mene mihinkään?
Se ei ole ihan näin yksinkertainen, eli todella se perustuu hiukan erilaiseen menetelmään tämä tilastointi, ja sieltä jää pois kaikki pienet majoitusliikkeet.
Et luulisi, että maassa, jossa jokaisella on sosiaaliturvatunnus, niin tuommoinen kuin hotelliyöpyminen rekisteröityy ihan automaattisesti digitaalisesti.
Näin ei suinkaan mene tällä hetkellä. Ja itse asiassa Suomessa on aika hyvä tilastointi, mutta meidän matkailutilastot ovat hyvin puutteellisia. Ja tämä on niin kuin elinkeinon kokoon ja merkitykseen nähden, tämä on aika iso ongelma, että me emme ihan täysin edes tiedä, kuinka iso bisnesmatkailu on. Toki me on erilaisia arvioita tehty ja tämmöisiä niin kuin kertatutkimuksia sitten aiheesta.
Kuinka iso bisnesmatkailu sun akateemisella mututuntumalla on? Paljonko, montako miljardia pyörii vuosittain?
Sen verran olen tässä urani aikana oppinut, että ulkomuistista ei kannata heittää minkäänlaisia lukuja, enkä tee tätä erehdystä tälläkään kertaa, koska nehän löytyvät tilastoista. Se luku, joka ei ole todellisuudessa ihan oikea, mutta on ainakin sinne päin. Mutta kyllä matkailu on eräs isoimpia liiketoiminnan aloja Suomessa.
Ei me lukuja tarvita, mutta kuinka merkittävä.
Kyllä, mutta että jos me verrataan sitä vaikkapa elintarviketeollisuuteen, niin matkailu on isompi bisnes, mitä elintarviketeollisuus Suomessa. Puhumattakaan tämän nykypäivän hitistä, eli peliteollisuudesta, joka toki on voimakkaasti kasvava alue. Mm. Mutta jos me katsotaan sitä, että mikä työllistää, niin kyllä matkailu
todennäköisesti on peliteollisuus työllistää vähemmän.
Huomattavasti kyllä. Ja kyllähän me niin kun, matkailun ehkä se ongelma on siinä, että meillä ei ole kamalasti isoja yrityksiä, meillä ei ole tämmöistä matkailun Nokiaa, että voitaisiin niin kun tavallaan yhteen yksittäiseen yritykseen mieltää se koko elinkeino, vaan siellä on hyvin paljon tämmöisiä pieniä yrityksiä ja niistä pienistä yrityksistä tulee se koko kokonaisuus, joka on erittäin iso.
Joka on toisaalta ehkä elinvoimaisempi systeemi, jos on vain yksi Nokia ja se yksi Nokia kaatuu, niin sitten on iso hätä sen jälkeen. Jos on monta pientä,
kyllä,
niin se on ehkä elinvoimaisempi. Onko mitään käsitystä, onko Suomessa liian vähän vai liian paljon vai just sopiva tämä hotellien majoituskapasiteetti? Että riittääkö vierassänkyjä meille?
No sanotaanko näin, että Suomessa ei välttämättä ihan montaa päivää ole sellaisia päiviä, jolloin hotellit olisivat aivan täynnä. Eli ympärivuotinen matkailukohde kuitenkin ollaan, niin kyllä meillä vielä hotelleissa riittää matkailijoille tilaa. Tietenkin on sitten tiettyjä asioita, jolloin hotellikapasiteettia luonnollisesti olisi hyvä olla enemmänkin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, kun on isoja kongresseja, jolloin me ei kilpailussa pärjätä, jos on monen 10 000 hengen kongressi tulossa, kun meidän majoituskapasiteetti ei siihen riitä. Mutta se, että ympärivuotisuutta, että matkailualahan on sesonkin ala, että kyllä pyritään siihen, että ympärivuotisesti saataisiin vieraita majoittumaan. Ja siinä on kyllä haastetta ja tehtävää vielä niin kuin paljonkin.
Matkailun suurimpia ongelmia on kausiluonteisuus, eli se tarkoittaa sitä, että määrättynä sesonkina voi olla hotellit melkoisen täynnä tai ainakin hyvä käyttöaste ja sitten sen ulkopuolella käyttäjiä on erittäin vähän. Helsinki on toki hiukan poikkeusasemassa, koska täällä on ympäri vuoden jonkinnäköistä toimintaa, eli on bisnesmatkailijoita silloin, kun ei ole vapaa-ajan matkailijoita ja toisinpäin, mutta
on EU:n kemikaaliovirasto.
Kyllä tämän tyyppiset vaikuttaa hyvin paljon, mutta sitten kun mennään enemmän maaseudulle päin, niin voi olla, että se matkailusesonkin on hyvinkin lyhyt. Eli itse asun Savonlinnassa tällä hetkellä ja siellähän se on hyvin pitkälti heinäkuu.
Olen käynyt Savonlinnassa monta kertaa ja sinne kannattaa lähteä kesällä, ei millään pahalla, mutta se on kohtalaisen kuollut paikka.
Näin
talvella.
Se on kyllä, ei siellä montaa kävelijää talvella näy. Et nyt se, mikä on ainoa hiukan poikkeuksen muodostaa, niin ovat nämä venäläiset. Eli heillä on sitten ihan nämä omat loma-aikansa ja he aika mukavasti käyvät silloin, kuin muun maalaiset eivät käy. Et se on ollut tämmöinen positiivinen piristysruiske tähän
kausilla. Se on varmaan Suomen turismiteollisuudelle siunaus, että joulu ja uusi vuosi on vähän eri aikaan Venäjän puolella. Että se on
kyllä, se vaikuttaa, jos
kyllä on positiivinen. Ja se on ehdottomasti, siis se huippuhan tulee venäläisten kävijöiden määrässä nimenomaan siinä tammikuun 2. viikolla koko Suomeen. Ja se on tänä vuonnakin ollut ehdottomasti niin kuin se suurin sesonki.
Te pilaavat meidän hiihtolomaa.
Eivät millään muotoa. Mutta sen kyllä sanoisin vielä, että paljon kun puhutaan just siitä, että on tietty, että heinäkuussa käy paljon matkailijoita ja sen jälkeen on ihan kuollutta ja tyhjää, niin jotenkin meidän pitäisi pystyä kääntämään se meidän niin kuin mahdollisuudeksi.
Siis että meillä on lyhyt kesäsesonki ja sitten varmaan vielä vähän lyhyempi se talvi-joulusesonki. Kumpi on tärkeämpi kesä todennäköisesti vai kumpi vie isomman potin?
Se varmasti riippuu jälleen taas, että miltä alueelta, kun mietitään Suomea. Että Helsinkiin matkailijoita tulee kaikista eniten vapaa-ajan matkailijoita heinä-elokuussa. Kansainvälisesti nimenomaan elokuussa on se huippu. Venäläiset näkyy hurjana piikkinä tuossa jouluna tienoilla. Et kyllä, mutta et sitten kun mennään taas niinku talvimatkailuun ja mennään Lappiin, niin siellähän ne huippusesongit on sitten taas aivan toiset kuukaudet kuin Helsingissä. Mutta et se, että tätä ympärivuotisesti löytyy Suomesta paikkoja, missä on tilaa olla, kokea suomalaiset elämänmenoa, että eihän me suomalaiset ja se elämä täältä häviä, vaikka sesonki on ohi. Et siinä kun me jotenkin yhteistyöllä pystyttäisiin vielä vahvemmin kääntämään sitä mahdollisuudeksi, tuotteistamaan sitä, mutta säilyttämällä samalla se autenttisuus, koska tavallaan eihän kukaan halua lähteä ehkä niin semmoista liian kaupallistettua myöskään elämänmenoa katselemaan. Niin. Että ei tämän päivän matkailija halua vaan mennä katsomaan ja valokuvaamaan asioita, vaan hän haluaa mennä kokemaan ja olemaan osa sitä kulttuuria. Hmm. Ja tässä mä uskoisin, että on hyvin paljon vielä suomalaisella matkailuelinkeinolla ja meillä matkailualueorganisaatioilla organisaatioilla tekemisen.
Sä sanot, että matkailija haluaa nykyään nimenomaan olla kontaktissa ja mukana kulttuurissa, niin mä oon saanut paljon sellaista palautetta, että ulkomaalaiset, jotka oli täällä Suomessa telttailemassa tai jossain mökkikylässä, me yritettiin 3 viikkoa tutustua meidän suomalaisiin teltta- tai mökkinaapureihin, mutta ne ei koskaan tervehtinyt meitä. Ja mun piti sitten selittää, että yrittivät olla kohteliaita. Mut siis,
okei, tuo on itse asiassa vähän yllättävä kommentti. Myöskin, koska
Suomessahan ei ole tapana kävellä, siis pystyttää telttaa mahdollisimman lähelle toista telttaa, vaan päinvastoin.
Joo, tämmöinen ero varmasti on, ja se ehkä korostuu jossain telttailussa kesämökkeilyssä. Mutta mitä nykyään katsotaan palautetta, mitä ulkomaalaisilta tulee, niin itse asiassa heidän näkemyksensä suomalaisista on aika erilainen kuin suomalaisilla. Suomalaisia jopa välillä kehutaan avoimiksi. Mä itsekin sitä välillä vähän ihmettelen, että mistä ne sen keksii, mutta tämä on ollut semmoinen aika yllättävä havainto. Mä luulen, että tämä osittain johtuu siitä, että Suomi on muuttunut. Suomalaiset nuoret ovat aika kansainvälisiä, kielitaitoisia. He matkustavat paljon. He ovat tottuneet ottamaan kontaktia toisiin ihmisiin ihan eri tavalla, mitä aikaisemmin. Ja pikemminkin tuntuu, että näissä maissa, joissa se kielitaito on heikko, niin siellä ollaan vähän niin kuin semmoisia varautuneita. Juuri sen takia, että pelätään, että ne omat kyvyt eivät riitä siihen kanssakäymiseen. Että tämä on varmasti semmoinen, mikä on nyt muuttunut ihan 10-20 vuoden aikana erittäin paljon.
Ihan varmasti, koska se on se asia, mistä me kaikkein eniten saadaan myös positiivista palautetta, että meille kerrotaan, että helsinkiläiset ja suomalaiset olivat niin ystävällisiä, he yllättyivät, kuinka hyvin puhuivat englantia. Se, että oltiin avuliaita, että jos kartan kanssa seisoo, niin heti on joku koputtamassa, että voinko olla avuksi. Ja tästä todellakin niin kuin tulee palautetta, että jos joskus on sellainen ajatus ollut, että suomalaiset on juroa ja ei puhuta mitään, eikä sanota, eikä auteta matkailijoita, niin kyllä. En tiedä, mistä se on sitten
puhtaasti,
sukupolvi.
Puhtaasti kotimaista fiktiota tämä, että me ollaan jurjoa eikä osata puhua.
Se on ehkä näin.
Se on valhe ja aina ollut.
Mutta ehkä se, sanotaanko, että itsekin olet parikymmentä vuotta asunut, niin huomannut varmasti muutoksen.
Itse asiassa mä haluaisin ylpeänä uskoa, että mä olen ollut mukana siinä muutoksessa. Että se on ihan pikkiriikisesti munkin syy, että Suomessa ollaan nykyään avoimia.
Ketä kiitämme tästä.
No älkää nyt, maksakaa palkkaa. Sellainen kysymys. Kun Suomi on potentiaalisesti superturismimaa, meillä on puhdasta luontoa, meillä on kliffanuoriso, joka osaa palvella, puhuu englantia, meillä on hotellikapasiteettia, meillä on kaikkea. Mitä nyt vähän kylmää ja vähän kallista, mutta ei me kaikkia tänne halutakaan. Miksi meillä ei ole matkailun ministeri? Meillä on urheiluministeri, meillä on kulttuuriministeri, meillä on vaikka mitä ministereitä, mutta
se on hyvä kysymys ja sanotaanko, että en lainkaan laittaisi pahaksi, jos olisi matkailuministeri, että matkailu, niin kuin Antti tuossa totesi, on valtava elinkeino Suomessa. Se on globaalissa mittakaavassa se elinkeino, joka kasvaa tulevaisuudessa erittäin vahvasti. Muistaakseni, en nyt lukuja lähde myöskään tässä ihan tarkasti sanomaan, mutta olisikohan 15 miljardia kokonaisuudessaan tämän matkailuelinkeinon niin kuin, tulovaikutus kokonaisuudessaan ja ehdottomasti ansaitsisi oman ministerin. Meillä on hyvin paljon kyllä vielä potentiaalia hyödyntämättä tässä elinkeinon alassa. Ja se on myös ala, joka työllistää paljon nuoria. Se on palvelusektori. Palveluiden merkitys kasvaa.
Tällä hetkellä tilanne on se, että työ- ja elinkeinoministeriössä yksi henkilö vastaa matkailuasioista. Toki osa niistä on sitten tavallaan menee niin kuin yli ministeriöiden rajojen, mutta päävastuu on todella vain yhdellä henkilöllä. Eli jos me verrataan ihan mihin tahansa muuhun elinkeinoon, niin se painoarvo, minkä valtio on antanut matkailulle, on uskomattoman pieni ottaen huomioon sen taloudellisen merkityksen. Ja tämä on kyllä sellainen asia, johon jossain vaiheessa pitäisi saada muutos.
Eli siis meillä on matkailun edistämiskeskus valtion tasolla ja sitten meillä on Helsinki Tourist Office ja kaikki muutkin, Tampere, Mikkeli, Turku Tourist Office. Kuinka hajanainen tämä matkailuala on? Koska tuommoinen ministeri, sen ensimmäinen duuni olisi varmaan, kun kerätä kaikki ison varjon alle ja konsolidoida tätä pakettia?
No sanotaanko, en usko, että matkailuala on kovin hajanainen. Että kaikilla on yhteinen selkeästi niin kuin tahtotila siihen, että tehdään Suomea vetovoimaiseksi kansainvälisesti, mutta myös tietenkin kotimaan matkailumarkkinoilla. Ja se, että matkailun edistämiskeskuksen kanssa, niin Helsingin matkailulla ainakin on erittäin tiivis yhteistyö. Ja se, mitä varmasti voidaan vielä enemmän kehittää, on se, että eri alueiden yhteistyö vahvemmaksi, eli pääkaupunkiseudun yhteistyö Lapin matkailun toimijoiden kanssa tai Etelä-Savon matkailun toimijoiden kanssa tai näin, että ehdottomasti yhteistyössä on vielä kehittämisen varaa, mutta hyvin toimii kyllä jo tälläkin hetkellä. Meidän kaikkien resurssit on sen verran pienet, että niitä kannattaa kyllä yhdistää ja yhteisiä voimia kerätä.
Periaatteessahan eri alueet ovat kilpailuasetelmassa, eli kaikki yrittää houkutella matkailijoita, mutta käytännössä tilanne on kuitenkin se, että se suurin ponnistus on saada se matkailija Suomeen. Ja se on pakko tehdä yhteistyössä, eli ei matkailun edistämiskeskuksen budjetti ole niin iso, että he yksin kykenevät selviämään siitä tehtävästä, vaan siihen tarvitaan myös muiden apua, rahoitusta, niin edelleen. Ja sitten vasta sen jälkeen, kun se matkailija on täällä, niin ruvetaan kiistelemään siitä, että mihin me saadaan hänet matkustamaan.
Näinhän se kuinka estämme häntä.
Ja nimenomaan, että hän viipyisi täällä paljon paljon pitempään, että sitä tarjontaahan riittää.
Noin 26 vuotta täällä viipyneenä tiedän kyllä, että en tiedä, oliko silloin matkailun edistämiskeskus tämän takana. Visitfinland.com, se on MEK:n virallinen sivusto ja luin sitä kuin piru raamattua. Ja täällä on esimerkiksi reasons for choosing Finland, että jos why come to Finland, miksi joku tulisi tänne. Sä haluat nähdä jotain eurooppalaista, mitä et ole vielä nähnyt. Sun täytyy piiloutua, you need to hide. Haluat tehdä jotain, mitä kaverisi ei ole vielä tehnyt. Et tykkää paikoista, jossa on paljon ihmisiä. Haluat nähdä joulupukin. Haluat kokea puhdasta luontoa, pidät lumesta, rakastat muumea, haluat oppia ajamaan oikeasti autolla ja sinulla on kylmä ja olet saunan tarpeessa. Ensimmäinen kysymys, että tässä on muumit. Kuinka paljon muumit maksaa teille siitä, että ne on tällä listalla?
En usko, että muumit maksaa ihan hirveästi, että on tässä listalla. Täytyy sanoa, että kyllähän niin kuin muumit erityisesti japanilaisiin matkailijoihin vetoaa ja ehdottomasti ansaitsee paikkansa kyllä tässä listalla, koska yksi ihan asioita, mitä tuohon, kun japanilainen matkailija tulee, niin on, että hän kysyy muumeja. Toinen on revontuli ja kysytään hyvin paljon, että moneltako näen tänään revontulet. On tämmöinen päivittäinen kysymys, ja mutta muumit on toinen asia ja se vetoaa. Ja se itse asiassa, että ensi vuonna juhlitaan Tove Janssonin 100 vuotta syntymästä, niin tulee olemaan myös sellainen, joka varmasti sitten tietyllä markkina-alueella niin vetoaa matkailijoihin.
Siis eri matkustajaryhmät hakee eri asioita.
Kyllä.
Mun käsittääkseni japanilaisia kiinnostaa muumien lisäksi aika paljon myös arkkitehtuuri.
Kyllä.
Ainakin Katajanokkaa, jossa asuin ennen, niin se oli aina täynnä japanilaisia turistiryhmiä. Niillä oli aina niska vääntynyt ylöspäin.
Ja japanilaisia kiinnostaa erilaiset kävelykierrokset. He mielellään kävelevät ja kokevat kaupunkia sillä lailla, joten mä uskoisin, että heillä on varmasti ollut ihan mukanaan sitten vaikka kävelykierros esitettä tai jugendkierros. Eli he mielellään tekevät tällaista niin kuin kaupunkikävelyitä ja sillä lailla.
Ja he toimivat mielellään ryhmissä.
Kyllä, nimenomaan.
Ryhmissä, mutta lisääntyvä japanilaisissa on ehdottomasti tämmöinen niin kuin koulutettujen nuorten naisten 20-40-vuotiaiden, että he matkustavat myös yksin tai sitten kaksin kaveriporukassa. Tällainen omatoimimatkailija ja nimenomaan tyttöporukassa tullaan.
Ja sitten venäläiset hakevat käsittääkseni enemmän just sitä luontoa, että täällä venäläiset tykkää olla ulkona ja datsoissa ja kalastella. Ja
joo, venäläiset on hyvin paljon, nimenomaan luonto on aika tärkeä attraktio, he vuokraavat mökkejä, tämän tyyppistä matkailua. Toki ne ostokset ovat se ylivoimainen ykkössyy, mutta jos viipyy useamman päivän, niin edes venäläiset eivät jaksa koko aikaa olla ostoskeskuksessa. Heidät tunnetaan kyllä ympäri maailman tämmöisinä shopholisteina, eli on hyvin, hyvin tunnettuja siitä. Venäjällä on tilaus puhtaalle luonnolle. Venäläinen suurkaupunki, ihan kun Pietariin menee, niin Pietarin todella haistaa ja maistaa. Ja se haju ja maku ei ole kovin hyvä. Eli ilma on todella saastunut ja venäläiset itse kärsivät siitä. He kärsivät erilaisista hengityselinsairauksista ja muista. Ja tällä tavoin Suomen luonto on todella hyvä vetovoimatekijä. Mutta kyllä kuitenkin yhä edelleen tällä hetkellä niin ostokset on se ylivoimainen ykkönen, minkä takia
tästä tulee mieleen, jos Suomen puhdas hengitysilma on kerran sellainen hitti, niin miksei meillä ole just tällä sekunnilla jossain Singaporessa suuri smogikampanja, tulkaa tänne hengittämään.
Niin, italialaiset ymmärtääkseni on jo laittaneet tölkkeihin puhdasta ilmaa ja myyvät sitä Aasian markkinoilla. Että siinä
italialaiset puhdasta ilmaa.
Joo, näin on osunut silmiin, että he myyvät raikasta fresh air ja ei tarvi muuta kuin tyhjä tölkki sitten siinä niin kuin avata. Mutta tämä on varmasti sellainen asia, että on sitä tilaa hengittää, on sitä tilaa niin kuin oli täällä kaupungissa tai oli luonnossa. Niin tilaa on. Ja siinä on meillä vielä niin kuin hyödyntämättöntä potentiaalia.
Sä puhut hyödyntämättömästä potentiaalista ja niinhän sun on pakko puhuakin, kun sä olet markkinointipäällikkö. Mutta mun päässä kehittynyt sellainen kauhuvisio, että mitä jos meillä on kohta täällä Suomen metsissä koko Aasian ja koko Euroopan ja Jenkin niin kuin, yskivä allergia ja smogiporukka. Tuleeko meistä joku keuhkoparantola sitten?
Ei meille tule käymään niin. Että kyllähän matkailussa kuitenkin on sitten tämä etäisyys, joka on aika ratkaiseva tekijä. Jos suomalaisilta kysytään, että minne he haluavat matkustaa, niin aika moni sanoo, että Australiaa, mutta hyvin harva siellä käy. Eli silloin tullaan ihan tämmöisiin asioihin kuin lentomatka, saavutettavuus, hinta, jotka ovat tärkeitä tekijöitä. Eli kyllähän meillä, minkä takia venäläisiä niin paljon käy, niin tietenkin se suurin tekijä on se, että kun se sijainti on niin hyvä, me ollaan lähellä. Ja tämmöinen sijaintitekijä on aina se, joka ratkaisee kuitenkin pohjimmiltaan. Meillä yhä edelleen on tilaa Suomessa, meillä ei ole kovinkaan paljon sellaisia ongelmia, että meidän tarvitsisi rajoittaa jossain matkailua. Me on yksittäisiä alueita saattaa olla, joissa on pieniä ongelmia tämän asian kanssa, mutta ne on niin kuin kokonaisuuteen nähden niin yksittäisiä, että kyllä tänne vielä mahtuu.
Ehdottomasti. Noista venäläisistä olisin vielä sen sanonut myös, kun mainitsit tästä nimenomaan, että luonnonperäisiä shoppailu, mutta että enenevässä määrin myöskin Suomen tapahtumatarjonta. Kesällähän Suomi on kerta kaikkiaan täynnä tapahtumia. Jokaisessa pienessäkin kylässä ja niemen nokassa ja näin, niin on erityyppisiä niin kuin tapahtumia. Että jatkuvasti siinä on meillä myöskin niin kuin tehtävää ja että voidaan jatkuvasti tarjota uusia syitä tähän meidän lähimarkkinoille, että Suomeen voi tulla useamminkin, eikä ainoastaan, että se on kerran nähty ja sinne ei tarvitse enää palata, vaan nimenomaan, että meillä on uusia syitä tarjota ja tapahtumat tässä kyllä on erittäin tärkeässä roolissa.
Näitä tapahtumia joudun itsekin miettimään ja selittämään ulkomaalaisille ystäville. Akankantoa, kännykä ja saapasheitto ja veivin heitto, MM-kisat ja
tulitikun heittoa.
Kaikkea on jo.
Kyllä.
Ja kuinka iso rooli tuollakin reisitapahtumarintamalla on? Et kuinka paljon Suomeen tullaan ihan oikeasti heittämään akkoja ja kantamaan kännyköitä tai toisinpäin?
No ehkä se on enemmänkin, että luodaan Suomesta näitä puheenaiheita, kun tehdään asioita ja saadaan se Suomi sinne ehkä mieleen, että hetken, mikäs paikka tämä on, missä tuollaisia tapahtuu. Että en usko, että tuolta niin kuin sankoin joukoin lähdetään, että on vaimo lehdotettu, että no niin, nyt lähdetään sinne akankantokisoihin ja sieltä sitten niin kuin lentoasemalta marssii isot lastit suoraan kilpailuun. Mutta nimenomaan, että herätellään sitä mielenkiintoa, että mikä kohde tämä on, missä tapahtuu tällaista kaikenlaista.
Mutta siis onko tämä jotain sponsattua, subventoitua toimintaa, että hei suomalaiset, keksikää joku älyvapaa hassu kilpailu, että saadaan jotain turisteja tännekin mehtään?
Ei sitä varmastikaan. Kyllä suomalaiset on niin idearikkaita, että ihan keksivät ilman mitään tukeakin tähän.
Mä näkisin tämän näin, että Suomi yritti aina vuoteen 1995 saakka todistaa, että me olemme hyvin eurooppalainen kansa, mutta sen jälkeen me olemme onneksi tajunneet sen, että meidän kannattaa todistaa, että me olemme vähän erilaisia. Me olemme olemme kummajaisia.
Silloin kun liityitte Eurooppaan.
Niin, kyllä kummajaiset kiinnostaa enemmän, mikä se, että me koitetaan kertoa, että me ollaan joku tämmöinen keskiarvo-eurooppalainen kanssa. Kuka semmoista viittisi tulla katsomaan? Kaikki semmoinen, missä me olemme kummallisia, niin itse asiassa herättää vaan mielenkiintoa. Me erottaudumme sillä.
Onko se niinku harkittu osa brändiä, tämä dadaistinen?
Varmaan tänä päivänä on harkittu osa, mutta se on osittain tullut ihan tuurilta sattumalta. Et kyllähän aikoinaan voidaan ajatella Suomikuvan kannalta, niin vaikkapa Kaurismäen veljesten elokuvat on ollut aika merkittäviä. Niillä kuitenkin on noussut sellainen kohtalainen katsojamäärä Euroopassa. Mä itse en välttämättä edes tunnista sitä Suomea, mikä on Kaurismäen elokuvissa. En minä ole viettänyt sellaista elämää, mitä niissä vietetään.
Et ole koskaan ollut rakastanut traktoriin.
En, mutta ne kuitenkin ne kertoo semmoisesta erilaisesta eurooppalaisuutta kyllä, mutta erilaista eurooppalaisuutta, ja tällä me erotutaan.
Tämä on mielenkiintoinen juttu, että ihmiset tietää, että okei, täällä on luontoa ja vettä voi juoda ja alkoholi on kallista ja kylmä saattaa olla, mutta kuinka hulluna Suomea pidetään ulkomailla? Japanilaiset todennäköisesti ei ole vielä löytänyt tätä hullua Suomea, mutta saksalaiset ja venäläiset varmaankin.
Ja varmaan osa on, mutta kyllähän me edään. Haaste on vielä se, että ylipäänsä niin kuin, että Suomea globaalisti tiedettäisiin, että missä se sijaitsee ja miten sinne pääsee. Että ei me ihan vielä maailman kansalaisia niin kuin olla tässä tunnettuudessa siinä mielessä, että meidän hulluus olisi ympäri maailmaa tunnettua. Että kyllä meillä on paljon tehtävää ihan siinä, että tehdään Suomea tunnetuksi sietää, että missä ylipäänsä koko paikka ja kohde sijaitsee.
Tehdään Suomea tunnetuksi hullun lailla.
Nimenomaan!
Aika kiva on toi visitfinland.com MEK-sivusto osa What You Won't See in Finland, mitä Suomi ei tarjoa. Täällä ei kuulemma ole pyramideja ollenkaan, täällä ei ole täyteen ahdettuja uimarantoja, täällä ei ole slummeja, mitä nyt vähän Vantaa ja Espoo. Täällä ei ole kuninkaallisia eikä hymyileviä vanhoja ryppysiä kuningattaria. Täällä ei ole jalkapallohuligaaneja. Täällä ei ole naapureita, täällä ei ole smogia, täällä ei ole inhottavia kauppamiehiä ja täällä ei ole liikenneruuhkia.
Joo, tämä kertoo juuri siitä erottautumisen tarpeesta. Eli on lähdetty tavallaan tätä kautta hakemaan se, että miten me poiketaan muista maista. Ja kyllä mä itse pidän tätä ihan hyvänä linjana.
Tämä on tuommoista henkistä luomua.
Kyllä, näin voi sanoa.
60-luvulla mainostettiin aina kaikkia tuotteita ja sisältää vielä sen ja sen, ja sehän on lisätty sitä ja tota. Ja nykyään mainostetaan, että ei sisällä sitä eikä tota.
Perussanomahan tässä on se, että Suomi on erilainen. Eli me emme halua olla samanlaisia jonkun muun maan kanssa, vaan me haluamme olla erilaisia. Ja tämmöinen individualismihan nyt kuitenkin on tämmöinen aika yleismaailmallinen trendi tänä päivänä. Ja silloin, kun ollaan käyty niissä tutuissa kohteissa, niin Suomi tarjoaa mahdollisuuden mennä jonnekin muualle, maahan, joka on erilainen. Mutta siitä huolimatta Suomi on turvallinen maa. Eli voi mennä erilaiseen, mutta turvalliseen maahan. Ja kyllä mä uskon, että tämä toimii aika hyvin. Ei me nyt varmasti tulla ihan vielä muutamaan vuoteen olemaan niitä kaikkein suurimpia matkailumaita ja tunnetuimpia, mutta kyllä tämä tietoisuus koko ajan kasvaa.
Mutta siis onko se kuitenkin realistinen skenaario tai toivottava skenaario, että Suomesta tulee ykkösluokan matkailumaa, että niin kuin Italia, Espanja? Että mitäköhän meidän flanellipaidat metsissä sanoo, kun niitä turisteja alkaa olla enemmän kuin heitä itseään, kun siitähän ei hyvä seuraa.
Se ei välttämättä ole realistinen. Et nimenomaan tuossa, kun puhutettiin tästä sijainnista ja siitä, saavutettavuushan meillä on hyvä, että meillä on yli 100 eri kohteesta, on kyllä yhteyksiä Suomeen, lentoyhteyksiä, mutta se, että ei me sillä lailla varmasti massa matkailumaaksi koskaan tulla. Enkä mä tiedä, onko se tavoiteltavaakaan silloin, kun me nimenomaan halutaan tarjota niitä autenttisia erilaisia elämyksiä.
Massaturismissa kysymys on hinnasta. Eli minne pääsee mahdollisimman halvalla, mahdollisimman nopeasti ja missä on halvinta olutta ja seksiä ja ruokaa.
Periaatteessa kyllä voi näin ajatella, mutta että kyllähän meillä Lapissa osakohteista rupeaa muistuttamaan massamatkailua aika paljonkin. Ja venäläisten osalta semmoisia tiettyjä massailmiöitä on jo syntynyt ja tulee jatkossa syntymäänkään, mutta emme me miksikään espanjaksi tule muuttumaan. Että kyllä meillä kuitenkin sitten on näitä tiettyjä esteitä siihen, joista se sijainti, lukuun ottamatta venäläisiä, se sijainti on varmasti tärkein. Hintataso on toinen, eli kyllähän hintataso on Suomessa hyvin korkea.
Se suojelee meitä hyvin pahoilta matkailijoilta.
Näin voi sanoa.
Sä sanoit äsken, Antti, että Suomi on erilainen, eli Suomi profiloituu matkailumaana olemalla erilainen.
Joo.
Tuottaja heitti lasin toiselta puolelta ilkeän kysymyksen, jonka mä oikein mielelläni toistan, että millä tavalla Suomi erottuu Ruotsista?
Hyvinkin paljon. Itse asiassa Ruotsi on aika tämmöinen perinteinen skandinaavinen maa, kuningaskunta, jossa on tiettyjä perinteitä. Suomi on aika nuori kansakunta. Ja me olemme juuri näillä tämmöisillä erilaisilla tempauksilla, käyttäytymismalleilla muilla erottaudumme aika vahvastikin.
Tuossa luontohan on suht kohta samannäköinen.
Joo, kyllä ihminen periaatteessa on aika samannäköinen. Mutta Suomi on kuitenkin pohjimmiltaan meidän kulttuuri. Me ollaan hirveästi omaksuttu Ruotsista kulttuurisia piirteitä, mutta niin me ollaan omaksuttu myös Baltiasta Venäjältäkin. Eli me ollaan tavallaan semmoinen rajamaa, joka on välillä kuulunut Ruotsiin, välillä kuulunut Venäjään, ja se on aivan eri asia tavallaan.
Eli Suomessa ollaan totuttu vierailijoihin tavallaan ja läpimenoliikenteeseen.
Nyt on kyllä aika paljon yritetty häätääkin välillä niitä vierailijoita.
Mutta Suomi on idän ja lännen kohtaamispaikka, ja se kiinnostaa. Siitä kumpuaa omaleimainen ruokakulttuuri, arkkitehtuuri, siitä kumpuaa meidän suomalaisuus, ja se, että ehdottomasti jos ajatellaan vaikka nyt Yhdysvaltojen markkinoilta tulevia matkailijoita, niin Helsinkiin käsin kun tulee, niin tästä pääsee erittäin kätevästi Pietariin. Tämä on Tallinna, on hyvin lähellä. Tukholma, me ollaan tällainen niin kuin tukikohta siihen, että pääsee kokemaan niin skandinaavista kuin sitten idän suunnan kulttuuria hyvin vaivattomasti. Ja se on meidän yksi vahvoja vetovoimatekijöitä, mitä kauemmaksi me mennään.
Tästä sijainnista voi sittenkin olla hyötyä.
Ehdottomasti.
Modernissa maailmassa.
Kun matkailija ensin saadaan tänne, niin sen jälkeen siitä sijainnista on hyötyä. Mutta se suuri kysymys on se, että millä me saadaan tänne. Ja silloin kun puhutaan kaukoidän matkailijoista, niin se suurin kysymys on oikeastaan se, että meidän lentoyhtiömmehän kyllä tuovat heidät Helsinkiin, mutta valitettavan usein he jatkavat välittömästi matkaansa, eivätkä pysähdy ollenkaan Suomessa. Että miten me saadaan niin, että he viettää myös täällä aikaa. Osa viettää, mutta yllättävän harva vielä tällä hetkellä.
Jos koneeseen tulisi vaikka tekninen pikku vika ja tulisivat kaikki. Stopoverin Helsinki kestää vähintään 48 tuntia.
Kyllä, mutta tähänkin tosissaan kyllä toimenpiteitä tehdään. Esimerkiksi Finnairin kanssa yhteiskampanjointia, jossa nimenomaan, että matkalla Eurooppaan, niin pysähdy Suomessa. Ja tässä juuri uskoisin, että alueellinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa, että tehdään Suomea yhdessä tunnetuksi, koska kaukoidästä kun tullaan, niin halutaan tietyt kokemukset nähdä Suomesta. Siellä on ihan kyllä stereotypioina, että kyllä joulupukkia halutaan nähdä revontulia, ja silloin kun tehdään se mahdollisimman helposti saavutettavaksi nämä elämykset ja niin, että se on hintatasoltaankin myöskin kilpailukykyinen, niin varmastikin pysähdyksiä tulee matkalla Eurooppaan.
Ja idän suhteen meillä on tosiaan se poikkeus, että vaikka muuten vähän tätä maantiedettä olen tässä kironnut, niin itse asiassa silloin kun tullaan Japanista, Kiinasta, niin Helsinki on se lähin paikka johtuen siitä, että maapallo on pyöreä. Eli se on tavallaan semmoinen niin kuin luonteva paikka lentää, ja Finnairhan on tästä kilpailuja.
Jos oikaisi Pohjoisnavan niin kautta, niin tavallaan pääsee pakostakin Helsinkiin. Ihan pieni yksityiskohta, että mua yllätti yksi asia, kun mä teen vähän taustatutkimusta. Arvatkaa, mikä on koko planeetan ykkösmatkailumaa, siis matkakohteena? Mihin maahan lähtee eniten turisteja? Se ei ole Suomi eikä Saksa, että sen verran.
joo, siis nehän on, mitkä yleensä siellä tilastoissa aina on, niin on Yhdysvallat, Ranska, Espanja, unohdinko mä nyt.
Mulla on tässä Ranska ykkösenä, Yhdysvallat tokana ja Kiina kolmantena.
Niin, Kiina on päässyt kolmanneksi, se on muuttunut siihen, mutta Kiina tulee kohta olemaan ykkösmaa sekä matkakohteena että matkailijoita lähettävänä. Tämä on aika uusi juttu.
Mutta ilmeisesti Ranska on onnistunut brändäämään itsensä sellaiseksi matkailumaaksi, jota ei tarvitse enää sen kummemmin edes mainostaa ulkomailla. Okei, Ranska on varmaan viettänyt viimeiset 500 vuotta tällä brändityöllään tai viimeiset 1000 vuotta. Se oli musta aika yllättävää. Sellainen kysymys, kun Suomeen nyt tulee venäläisiä yhä enemmän, amerikkalaisia tulee, japanilaisia, onko havaittavissa sellainen uusi ryhmä, uusi suunta, että mistä meidän kannattaa odottaa seuraava turistiaalto? Onko Argentiina tulossa?
No sanotaan, että aika pitkäänhän on puhuttu tästä näistä BRIC-maista, eli silloin puhutaan niin kuin Brasiliasta,
Intia, Kiina
ja näin, mutta nyt on tullut myöskin jo uutta MIST-maa. Maa on tällainen termi, mitä jonkin verran käyttää, ja siellä on sitten Etelä-Korea, Turkkia, tämän tyyppisiä maita.
Anteeksi, mitä niin kuin... MIST on saksaksi lantta.
Okei, selvä. Mutta täytyy sanoa, että kyllähän se matkailijavirtojen niin kuin tulo on täysin verrannollinen sitten siihen saavutettavuuteen. Et ennen kuin me voidaan odottaa, että esimerkiksi Brasiliasta lähtisi suuria volyymeja tulemaan Suomeen, niin saavutettavuus on vielä kehityttävä siinä.
Ja se on aika vaikea tehtävä, koska kyllä. Se on niin kuin täysin toisella puolella maapalloa sieltä, ja ne luonnolliset reitit eivät johda Suomeen, vaan silloin ollaan todella, todella tulossa Suomeen. Mutta tämähän nyt on koko maailman talous on tällä hetkellä muuttumassa, että se mikä selittää matkailua noin yleisesti ottaen, niin on täytyy ensinnäkin olla tietty varallisuus, sitten kun se varallisuus saavutetaan, sen jälkeen lähdetään matkustamaan. Mutta sen jälkeen katsotaan, että mihin voidaan matkustaa. Ja tietenkin ne maat, jotka on lähimpänä, niin on niitä ensimmäisiä kohteita, joihin mennään. Ja siellä on aika kasa nyt uusia maita tulossa, jotka ovat mahdollisia, että sieltä lähtee. Turkki esimerkiksi on vaurastumassa hyvin nopeasti, mutta en mä nyt vielä kauhean suuria markkinointiponnisteluita laittaisi Turkkiin. Mutta vähän pitäisin silmällä. Eli katsoisin, että mitä siellä maassa tapahtuu.
Turkkia täytyy muutenkin pitää vähän silmällä.
Mutta se, mistä vielä voisi sanoa, että ehkä ei ihan... uusi tuttavuus, mutta että paljon Suomelle on potentiaalista matkailijaa tulossa Ruotsista.
Eli
Ruotsissa on siinä mielessä, että me ajatellaan, että okei, ruotsalaiset itsestään selvästi tulevat laivayhtiöiden kautta ja päiväristeilyllä ja tämän tyyppistä, mutta siellä on paljon myöskin sitä, että uutta sukupolvea, joka ei ole kokenut kaikkea tätä Suomen matkailutarjontaa ja heille on uutta elämyksiä, että kyllä Ruotsin markkinoita ei missään nimessä unohtaisi myöskään markkinoinnin kohteena keneltäkään matkailutoimijalta.
Eli yksi on toinen, joutuu kohta aktivoimaan vanhaa ruosteista kouluruotsiaan.
Kyllä.
Tämä talouskriisi ja Euroopan ylivelkaantuminen on muun muassa aiheuttanut sen, että ihmisillä on vähemmän varaa lentää ulkomaille, Goalle ja Taimaahan ja Berliiniin. Ja suomalaiset ovat alkaneet viettää enemmän kotimaan lomia. Ja mulla on tässä tänään julkaistu tilasto Suomen suosittuimmat matkailukohteet, siis kotimaan matkailussa. Ja ykkösenä on Idea Park Lempäällä. Siellä käy 18 miljoonaa ihmistä. Toinen on Tuurin kyläkauppa, 6 miljoonaa. Sitten on Linnatuuli Janakkala, huoltoasema. Siellä käy yli 2 miljoonaa suomalaista. Sitten tulee Linnanmäki, Helsinki, 1 miljoonaa ja Pukaron Paroni, Lapinjärvi, joka sekin on vissiin huoltoasema. Mitä kotimaan matkailurintamalla on tapahtumassa, kun Idea Park ja Tuurin kyläkauppa veivät voiton?
No, mä sanoisin, että kyse on nyt lähinnä tilastointitavasta, eli mikä on sitten itse asiassa kohde, mikä on käyntipaikka, missä ollaan poikettu vähän vessassa. Eli kyllä nämä tilastoinnissahan on suuri
ongelma. Joillekin se on jo loma ilmeisesti.
Kyllä, että mikä lasketaan ja osa näistä sitten kauppakeskuksista katsotaan, että ne on käyntikohteita. Osa sitten taas ei ole, eli mä nyt hiukan kriittisesti suhtautuisin tähän tilastoon, mutta toki se on isoa bisnestä huoltoasemalle, kun se on hyvässä paikassa ja paljon poikkeaa.
Voivat kutsua itsensä lomakohteeksi.
Kyllä.
Kiitoksia, että kävitte täällä jutskaamassa mun kanssa. Maanantai-aamulla vieläpä juhannuksen jälkeisenä sellaisena. Viimeinen kysymys. Maarit Pitkänen, markkinointiviestintäpäällikkö Helsingin matkailu Oy:stä ja professori Antti Honkanen, matkailututkimuksen seuran puheenjohtaja. Minne te itse lähdette lomalle? Antti.
Menen tällä kertaa Prahaan, joka johtuu yksinomaan siitä, että oli halvat lennot. Tämä on muuten yleisin selitys, miten matkakohde valitaan.
3 viikon autokiertue Suomessa. Eli Itä-Suomea lähdetään tutustumaan paikkoja, missä ei ole aikaisemmin käyty, ja samoin sitten Pohjois-Suomea ja Länsi-Suomea, että täytyy tunnustaa, että ei ole vielä ihan kaikki Suomen matkailukohteet tuttuja, niin tänä kesänä lähdetään tutustumaan.
Eurooppa kiittää teitä molempia. Kiva, että pysytte kotimaassa. Kiitoksia vierailusta, kiitoksia tekniikalle, kiitoksia teille hyvät kuuntelijat. Lomalle siitä nyt.